ในสัปดาห์นี้จอห์นแครีทูตพิเศษด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศของสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับหลังได้รับตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนมกราคมโดยมีจุดประสงค์ที่จะเชิญชวนนานาประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและจีนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนCarry ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNBC หลังเข้าร่วมการประชุม Regional Dialogue for Climate Action ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่การพุ่งเป้าไปยังจีนหรือเป็นการตอบโต้จีนแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐอินเดียรัสเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียและอีกหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะสหรัฐและจีนที่เป็นผู้ปล่อยก๊าซดังกล่าวมากที่สุดในโลกต้องหันมาใส่ใจครับและภายหลังการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแครีเดินทางต่อไปยังอินเดียเป็นเวลา4วันก่อนจะเยือนบังคลาเทศต่อไปโดยทั้ง2จุดหมายนี้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่เน้นการเชิญชวนประชาคมโลกให้มุ่งจัดการเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีแครีได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและสัญญาว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนแผนงานจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดียด้วยการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความช่วยเหลือด้านการเงินต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับทั้งนี้อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกในเวลานี้และรัฐบาลอินเดียกำลังถกเถียงเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวให้เหลือ0ภายในปีค.ศ. 2050อยู่ขณะเดียวกันสื่อเดอะฮินดูรายงานว่าแครีย้ำว่าอินเดียคือประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่งในเวทีโลกและว่าการลงมือทำการใดๆอย่างเด็ดขาดของอินเดียจากนี้ไปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกจะกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าจะมีผลอย่างไรกับคนรุ่นต่อๆไปครับรายงานข่าวระบุว่าทูตพิเศษสหรัฐไม่ได้มีกำหนดจะพบกับเซียเจิ้นหัวตัวแทนรัฐบาลจีนที่ดูแลประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้แม้ว่าทั้งคู่จะคุ้นเคยกันดีก็ตามเป็นที่รับรู้กันดีว่าเซียคือบุคคลที่มีความสำคัญในรัฐบาลกรุงปักกิ่งสำหรับแผนงานกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในปี2060และเป็นหัวหน้าทีมเจรจาความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด200ประเทศโดยมีผู้ให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างเซียและทอสเตอร์นหัวหน้าทีมเจรจาของสหรัฐคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความตกลงนี้ได้ข้อสรุปเมื่อปลายปีค.ศ. 2015ตามรายงานของรอยเตอร์สครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซียเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของจีนโดยจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลา2ปีซึ่งบลูมเบิร์กระบุว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนที่จะทำงานและสื่อสารกับรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในประเด็นนี้อย่างเต็มที่ครับในปัจจุบันสหรัฐและจีนคือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังร่วมกันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 43% ของปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาทั่วโลกด้วยเจนนิเฟอร์เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการศูนย์ Wilson Center China Environment Forum บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าในเวลานี้มีความพยายามจากหลายส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้าเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ขณะที่เจนนาคาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติหรือ CSIS เชื่อว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนน่าจะร่วมมือกันได้ดีและเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าทั้งคู่จะมีปัญหาเรื่องการค้าสิทธิมนุษยชนทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่ยังค้างคาอยู่ครับอย่างไรก็ตามประเด็นทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีนะครับคาสเตนวาล่าศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโลโยล่าแมริแลนด์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าจีนและสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันการวิพากษ์วิจารณ์และการชิงดีชิงเด่นอย่างเปิดเผยมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการทูตด้านเทคโนโลยีหรือกระทั่งการทหารซึ่งทำให้การหันมาร่วมมือกันนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเจนนิเฟอร์เทเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์ Wilson Center China Environment Forum เห็นด้วยกับเรื่องนี้และกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศกำลังเผชิญหน้ากับความเห็นต่างที่ขัดแย้งหนักทางด้านการค้าและสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆอยู่ทำให้ไม่มีพื้นที่ทางการเมืองเหลือพอสำหรับด้านการทูตและการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน